kaj nun ni proponas al vi la sondokumentan scenon en la novembra malferma tago en Rotterdamo pri la libroservaj novaĵoj, kiujn tradicie prezentas Jonel Onet.
Bonan matenon kaj bonvenon. Estas ĉiam malfacile esti la unua, tamen mi provos. Venis en la lasta semajno tiom da novaĵoj en la libroservo, ke mi ne sukcesis eĉ sufiĉe trafoliumi ilin. Do la prezento estos sufiĉe sutaĵa. Pri multaj titoloj mi povas diri nur, ke ili aperis. La titolon, la aŭtoron, eventuale la tradukinton kaj tiajn aferojn pri la enhavo bedaŭre ne multo. Ni komencu per titoloj kiuj aperas serie. Jam en la kvara sinsekva jaro ĉijare la rezultoj de la belartaj konkursoj de UEA aperis en aparta volumo. Malkiel en antaŭaj jaroj, tiu volumo aperis sufiĉe longe post la Universala Kongreso. Kaj jen ĝi, belarta ripoto 2016. La kajeron eldonas kunlabore kun UEA la Novjorka eldonejo Mondial. De la sama Mondial venas alia seria eldonaĵo nome la Beletra Almanako. En la semajno kiu finiĝas hodiaŭ laŭ iuj morgaŭ venis Beletra Almanako numero 27. Gin mi trovas aparte utila, ĉar ĝi enhavas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 recenzoj. Beletra Almanako fariĝis el tiu vidpunkto la plej serioza esperanta eldonaĵo, kiam temas pri recenzoj. En ĝi, nome en ĉi tiu volumo, vi trovos poezion, kaj tradukitan, kaj originalan, prozon, artikoloj, bedaŭre ankaŭ sufiĉe multe da nekrologoj. Estis terura jaro aŭ terura somero pri mortoj ĉijare. Kaj ni daŭrigu kun aliaj serioj, same de Mondial, ĉifoje temas pri numero 51 en la serio Oriento Okcidento, ĉifoje temas pri lingva poemaro de eble la plej fama turka poeto de la 20a jarcento, Nazım Hikmet Han. La tradukoj ŝuldiĝas al Vasil Kadifeli, kaj menciindas, ke ĉi tiu volumo estas la unua tradukaĵo el la turka lingvo en la serio Oriento Okcidento. Ni daŭrigu kun la sama eldonejo, ĉifoje ekster serie. La dua originala poemaro de Franco vivanta en Germanio, Benoît Philippe, Quasau Varfo, titoligas la volumo, kaj la subtitolo estas originalaj poemoj. Ili estas laŭ longeco tre variaj, sed ĉiuj, senescepte ĉiuj, estas quasau pentritaj vortoj. Oni devas vidi malantaŭ tiuj nigraj vortoj sur blanka aŭ blankeca papero abundon da koloroj. Estas foje tristaj koloroj, kiuj redonas la problemojn de la aŭtoro, alifoje gajaj koloroj, kiuj redonas la ĝojon de la aŭtoro. De jaroj populariĝis kaj estas daŭre popularaj en Esperanto la poemoj fiksformaj laŭ aziaj tradicioj. En ĵusaj monatoj, por tiel diri, aperis du kolektoj de hajkoj. Unu el ili, dulingva, bulgara esperanta, venas el Bulgario, la sezonoj de la animo. La aŭtorino estas fama precipe kiel aŭtoro de libroj por infanoj, kaj ŝi estas tre populara aŭtoro ankaŭ en la bulgara lingvo en sia lando. La dua volumo de Haikoi venas el Usono, Ideoi Germas, temas pri Haikoi de Stephen Brewer, kiu dum jaroj korespondis kun sia frato, ankaŭ la frato esperantisto, nur en Haikoi. Povus esti interesa sperto limigi sian korespondadon al tri linioj. Sed sia tempe ankaŭ Old kaj Marjorie Bolton correspondis per rimleteroi. Same el Usono venas uno inter, mi diru, plei attendatai, cae ne vane, libro, en la angla lingvo, de Esther Shore, Bridge of Words, quio estas, ni diru, pli ol historio de Esperanto. La autorino, kiel judo, ec interesigis pri la iniciatinto de la lingua Esperanto, cae de tie si evoluis al verkado de ci tiu volumo, kio estes quasi historio de la tuta dudeca jarcento. Ĉar si metas Esperanton, la fenomenon Esperanto, inter la aliaj fenomenoj de la dudeca jarcento, la mondmilitoj, la antisemitismo, la ŝanĝoj kiu en la du mondmilitoj portis al Eŭropo. Ses brile verkita libro, bedaŭre nur en la angla havebla, kaj mi mencio, ke la aŭtorino estas ankaŭ poeto, do ŝi scias manipuli kaj uzi la lingvon. Ĉar ni parolis pri historio, indas mencii, ke la Brazila Esperanto-fonto intensas reaperigi la tutan verkaron de Kabe en comunae au apartae volumoi. Iam aperis, ne sia, ses, sep, ok titoloi, inter kiui, unui inter la plei rimarkindai, estas la vortaro de Esperanto de Kabe, kio aperis antaŭ pli ol cent jaroj. Pri ĝi necesas scii, ke ĝi estis la unua Esperanta aŭ nur Esperanta vortaro, kaj ĝi estis siatempe epokfara. Evidente la lingvo intertempe evoluis aŭ almenaŭ ŝanĝiĝis, sed ĉi tiu vortaro restas ĝis hodiaŭ, eĉ se nur el historia vidpunkto rimarkinda. En la sama serio de vortaroj, ĉifoje ne reeldonoj, estas la fraseologia vortaro de Jerzy Alfred Weiss, kiu estas bazita sur la kolekto de esprimoj kaj fraseologiaj konstruoj de Kalman Kaloĉaj, la domfabriko. Kion Weiss faris, estis rekomposti la tuton kaj por ĉiu kapvorto aldoni la portugallingvan sinonimon. Do, ĝi estas iom pli riĉa ol la originalo kaj aldone havas sendon al la portugala. Se vi instruas aŭ ŝatas vortludi en Esperanto, ĉu por plezuro aŭ por memlerno, aperis antaŭ nelonge, tio estas ĉi-semajne, intelektaj amuzoj de Tatjana Auderskaja el Ukrainio. Temas pri, mi citos, literaj amuzoj, vortaj amuzoj, tekstaj amuzoj, ŝercaj amuzoj, poeziaj amuzoj kaj kruc-enigmoj. Oni povas ludi kaj lerni unuope aŭ grupe. Indas mencii, ke la solvoj de la enigmoj enestas la libro. Ĵus antaŭ la Universala Kongreso venis broŝureto de Italio, kion kompilis Giancarlo Figuera, baze de tekstoj de Zamenhof. La kompilinto de la broŝuro volis prezenti, laŭ la subtitolo, la homon kaj lian idearon en liaj propraj vortoj. La titolo estas simpla: Lo Zamenhof. La intenco estas tute bona. Bedaŭre, pro obstino, la compilinto enmetis partoin tutte proprain, cioi ne rilatas al Zamenhof, cae rilatas nur al aliae vidpuntoi pri aliae homoi. Tion mi mem lasintus aparte, cioè ne estas parto de la celo maculi aliae, cae si mem facte, en libro cio celas presenti la autoron de Esperanto kaj lian verkaron. Unu el la ĉefaj figuroj de nia movado en la pasinta jarcento estis Tibor Sekely, kiu estis probable ankaŭ nia plej granda vojaĝanto. La Croate esperantistoj ambicias redoni en Esperanto ĉiujn liajn verkojn, kaj la lasta en la serio estas la Papua taglibro. Temas pri tekstoj, rememoraj tekstoj de Tibor, verkitaj pli malpli kvin jarojn post kiam li vizitis Papuan Novgvineon, kaj tuj monatojn poste. Post kiam tiu lando gajnis sian sendependiĝon. Mi aldonus ĝin al la aliaj en la kolekto de vojaĝverkoj de Tibor. Lastatempe aperis pri la Amerikoj, estis aliaj nur pri Brazilo, estis pri Aŭstralio kaj Novzelando, pli frue pri Afriko. Antaŭ unu jaro en la malferma tago gastis ĉi tie uno el niaj ĉefhistoriistoj, Ulrich Klins, kiu tiam parolis pri tiam ankoraŭ reviziata nova eldono de lia ĉefa verko, La danĝera lingvo. Intertempe ĝi ne plu estas plano, estas realo. Por tiuj, kiuj ankoraŭ ne aŭdis prezenton pri la libro, ĝi estis pli ol unu fojon prezentita en la Universala Kongreso. Ĉi tio ne estas la tria eldono, kiel oni povus supozi, post la du eldonoj aperintaj en Germanio respektive Sovetunio. Ĉi tio estas tute nova eldono. Estas komplete traje reviziita kaj reverkita. La novaj dokumentoj, kiuj fariĝis publikaj el la sekretaj arĥivoj de la sovetia sekreta polico kaj de la orient-germana sekreta polico, respektive KGB kaj Stasi. Evidente mi povintus prezenti aliajn, kaj mi volonte prezentos, se vi vizitos min en la subtera mondo. Dankon pro via atento kaj ĝuu la tagon.